Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
No niin, tervetuloa jälleen kerran Väkevä elämä -podcast-jakson pari. Meillä on tänään iso kasa tämmöisiä liikuntaan. Mennään ehkä vähän tuonne lapsiin, nuoriin. No kyllä varmaan joku sivuraide aikuisinkin saadaan, mutta tämmöisiä niin kuin myyttejä. Paljon lehdissä tulee vastaan, että muista aina nämä kolme juttua tai vältä aina näitä kahta tai muutenkin huonosti. Ja mä oon huomannut, että hyvin usein kun odottaa siitä kohu-uutisesta semmoiset 2-3 päivää, niin fiksuja ihmisiä, jotka on asiaan tosi syvällisesti perehtynyt, ehtii ne lukasemaan ja ruotimaan, ja sitten sieltä tulee se vähän semmoinen joku tylsä tosiasia, että no ei se nyt ihan näinkään ollut. Me koitetaan tänään ehkä päästä tämmöisten purkaa kasa myyttejä. Meillä on tämmöinen random lista erilaisia kysymyksiä, joita aion päivän vieraalta vähän koeponnistaa. Ja toivottavasti päästään, ollaan vähän niin kuin metsästämästä sitä niin kuin totuuden ydintä, että mitenkä nämä asiat nyt sitten niin kuin oikeasti menee kaikkien niiden kohuotsikoiden ja mielipiteiden ja uskomusten ja väärinymmärrysten taustalla. Mutta ennen kuin mä otan tuosta päivän vieran ääneen, niin muistutetaan, että jos sä haluat treenailla Helsingissä, tuu meidän Pasilan Optimal Performance Center. Sinnehän voi ottaa niin kuin ihan semmoisen perinteisen jäsenyyden tai kymppikorttia voimalla itse. Tai jos sä haluat lähteä mukaan meidän leipälajiin, eli valmennukseen, niin mene opcenter.fi. Linkki löytyy myös tuolta jakson tiedoista. Varaa sieltä tapaaminen valmentajan kanssa. Ei maksa mitään, täysin riskitön. Ja jos kemiat kohtaa ja koet, että valmentajan kanssa pääsisi paremmin tavoitteisiin, niin pannaan sitten projekti käyntiin. Pienryhmätreeniä, personal trainingia tai muuta. Ja sitten jos tuntuu siltä, että teidän työyhteisöön, tapahtumaan, tyhjypäivään tai johonkin parin Teams-konferenssin väliin voisi toimia hyvin semmoinen ihmisläheinen, mutta kuitenkin faktapitoinen luento, workshop, luentosarja kenties tai muu valmennus, niin heitä mulle maili joni@optimalperformance.fi, niin katsotaan, miten me voidaan auttaa. Mennään tämmöisellä elintapa, elämäntapa, remontti, ravintotreeni, palautumiskulmalla eteenpäin. Hei, Eero Haapala, se on moro.
Moi.
Sä oot täällä toista kertaa. Mä laitan sun edellisen visiitin, se oli hirmuisen hyvä. Mä laitan sen tonne jakson tietoihin myös, niin ihmiset voi käydä sen kuuntelemassa. Mä pyysin sut tosiaan tänne tänään sen takia, että mä tosiaan seurailen sun juttuja tuolla X:ssä, kun se nykyään on. Ja sieltä tulee, niin kun, sit kun siellä on niin kun tullut tosi monta kertaa semmoinen, että vitsi, tästä pitäisi kyllä jutella. Joo. Tästä pitäisi ottaa Eero nauhalle. Tästä pitäisi kyllä puraskella Eeron kanssa lisää. Sitten mä olin semmoinen, että nyt täytyy kyllä ottaa sille, että mä otan mun retkiversiot podcast-vehkeistä ja kurvaan tänne Jyväskylään. Ja otetaan tämmöinen, niin kun sulla on niin kuin hyviä semmoisia avauksia, ja mä oon sitä mieltä, että niin kuin isomman osan kansasta pitäisi kuulla näitä asioita, jotta päästään ikään kuin sinne, että no, meillä on tällaisia otsikoita, meillä on tämmöisiä väärinymmärryksiä, tämmöisiä myyttejä, mutta tällä tavalla asiat oikeasti on. Sen takia pyysin sut vieraksi ja kurvasin tänne Jyväskylään nauhoittamaan tämmöistä etäjaksoa. Mutta hei, ennen kuin me syöksytään tuohon päivän menun kimppuun, niin kerro vähän ihmisille, kuka sä oot, mitä sä teet, minkälaisella CV:llä tässä tänään paukuttelet henkseleitä.
Joo, tosiaan siis mulla on tämmöinen olympiadi aina tässä välissä näissä visiteissä, että katsoin, että 2020 oli edellinen. Että ehkä tässä välissä on saatu jotain, mutta siis mä oon tosiaan tämmöinen liikunta-alan jonkunnäköinen moniottelijatutkija, liikuntalääketieteen yliopistolehtori virkanimikkeeltä. Ja lähinnä teen tutkimusta lasten mielenterveydestä, aivojen toiminnasta, valtimoterveydestä, aineenvaihdunnan terveydestä ja vähän kaikesta muustakin siinä sivulla.
Missä me muuten ihan tarkalleen ottaen olla? Jyväskylän yliopiston?
Tämä on siis Jyväskylän yliopiston Viveka-rakennus, tällainen laboratoriotila. Et meillä on täällä mahdollisuus tehdä myös maksimihapenottokykytestejä ja muita tällaisia pikku väliaikatoimintoja.
Me ollaan täällä, niin kuin, ei tosiaan ei olla nyt Pasilan voimailu pyhätössä, vaan kurvasin tänne Jyväskylään. Hommasin tosiaan tämmöistä retkiversiot, niin pääsen visiteeraan fiksuja ihmisiä, kun on huomannut, että myös täällä Kehä Kolmosen ulkopuolella on elämää ja fiksuja ihmisiä ja actionia. Hei, lähdetään nyt tuosta purkamaan. Ensimmäinen asia, painoindeksi. Mitä meidän pitäisi siitä ymmärtää? Kun aina kun painoindeksi, se aina niin kuin, sanotaanko tuonne kerran kvartaalissa siitä räiskähtää joku, joku on sitä mieltä, että se pitäisi koko homma vetää aivan viemäriin, ja sitten taas toisaalta joku on sitä mieltä, että no, se ei niin kuin ole vastaus kaikkeen, mutta se on niin kuin tietyissä asioissa ihan käyttökelpoinen asia. Mitä niin kuin ihmisten pitäisi ymmärtää painoindeksistä? Minkälaisia väärinymmärryksiä siihen liittyy? Mihin sitä voi käyttää, mistä ei voi käyttää ynnä muuta? Mihin te tutkijat sitä käytätte?
Joo, siis tähän on varmaan se ehkä yleisin myytti ja kohuotsikoiden lähde. Mutta painoindeksi, sehän siis tulee vaan pituuden ja painon suhteesta ja mihinkä sitä oikeasti yleensä nyt käytetään tai mihin se viittaa, niin se on tämmöinen painavuuden suure. Ei sinänsä kerro kehon koostumuksesta suoraan mitään, vaan nimenomaan painavuudesta suhteessa pituuteen ja mihinkä me sitä käytetään, niin mehän käytetään sitä yleensä jonkunnäköisen terveysriskin arvioinnissa tai kuvaamaan, että paljonko esimerkiksi ylipainoisilla on riskiä suhteessa normaalipainoisiin tai ylipainoisiin. Ja painoindeksihän ehkä mikä sieltä yleensä tulee kaikissa somekeskusteluissa, niin tulee, että no eihän se kuvaa rasvamassaa eikä lihasmassaa juuri ollenkaan. Ja mikäli vakuutusyhtiö on koskaan keksinytkään. Ja se on ehkä se toinen, että eihän se voi mitenkään olla pätevä ja validi.
Semmoinen tulee siitä myös ainakin, että painoindeksi ei kerro ihmisen niin kuin elintavoista. Se ei kerro ihmisen elintavoista mitään ja se ei kerro ihmisestä mitään ja niin edespäin. Tämmöisiä tulee myös.
Toki on ihan hyvä näkökulma, mutta mä mietin, että on se jännä, ettei tuommoinen perus piirre oikeasti kerro ihmisestä ja sen elintavoista mitään. Se voi kertoa moniakin juttuja, mutta lähdetään purkamaan sitä vaikka siitä, että se ei kerro kehon koostumuksesta välttämättä kauhean tarkasti, mutta sehän ei ole BMIin tarkoitus ollut varmaan ikinä. Me ei haluta sen kanssa mitata, että paljon sulla on lihasmassa, paljon sulla on rasvamassa ja paljon sulla on luuta, vaan se on ollut aina tämmöinen riskimittari, että jos sulla on BMI yli tämän, niin se lisää sun riskiä vaikka kakkostyypin diabetekseen tämän verran. Että se on se pääasiallinen juttu, mihinkä BMI:tä oikeasti käytetään. Ei mittaamaan kehon koostumusta ja ehkä sitä kautta vaikka mittaa, jos sä salilla treenaat, että paljon nyt on tullut lihasta, koska sitähän se ei kerro. Ja itse asiassa nythän tuli Itä-Suomen yliopistosta uusi tällainen nuorten parissa tehty tutkimus, että kehon pituudella jaettu vyötäröympäristö on parempi kehon koostumuksen mittari kuin BMI. No näinhän se on. Koska se BMI nimenomaan ei ole kehon koostumuksen mittari. Käytännössähän, kun me lähdetään, missä me käytetään sitä, niin me voidaan katsoa, nyt on ylipainoisia, mutta erityisesti hän se siinä lihavuoden BMI 30 jälkeen alkaa ne riskit kasvaa tosissaan. Eli sellaisessa riskistratifioinnissa mä sitä itse voisin käyttää ja käytän tutkimustyössä. Mutta sitten taas varmaan ihan kliinisessä työssä, niin se on yksi semmoinen mittari, mikä antaa osviittaa, että ok, tähän ehkä pitää kiinnittää huomiota, mutta sitten kannattaa katsoa just näitä muita, vaikka ihan miltä näyttää peilistä, että miten se paino on siellä jakaantunut. Että sehän usein tulee kuitenkin vastaan siellä kaikissa somekeskusteluissa, että kun eihän se kerro siitä mitään just. Mutta onneksi useimmilla meistä on silmät päässä ja voidaan katsoa, että miltä se asiakas näyttää vaikka, että ok, tämä on ihan hirveä skrode-kaveri, että hartia löytyy, että BMI tulee siitä. Mutta taaskin tällainen ehkä myytti, että kuinka paljon pitää treenata, että BMI nousee yli 2-5 pelkästään salilla, niin kyllä siinä saa ihan muistan täyden työpäivän tehdä kuitenkin, jopa työuran.
Joo, ja sitten mä oon miettinyt sitä semmoisia, että jos vaikka niin kuin suomalaisten tyyli niin kuin 5,5 miljoonaa BMI nousee näin verran, niin tiedetään, että se hyvin todennäköisesti ei johdu siitä, että suomalaiset on alkanut bodaan ihan sairaasti, vaan siitä, että niin kuin paino on vaan yksinkertaisesti noussut esimerkiksi elintapojen takia.
Siis noinhan se on, että mä luulen kanssa, että se ei ihan tule pelkästään, että Suomi liikkeelle onnistunut yli odotusten, vaan on tapahtunut ihan jotain muuta. Ja jos sitten palaan tuohon, että onko joku painoindeksi, kuinka hyvä se on sitten tällaisessa riskiarvioinnissa, niin siitä on ihan suht hyvää tutkimusta, että me ei saada sen parempaa riskiarviota käyttämällä tällaista kultaisen standardin DEXA-menetelmää mittaamaan rasvaprosenttia kuin ihan yksinkertaisella BMI:llä. Eli vaikka me mitattaisiin kuinka hienolla laitteella ja käytettäisiin siihen aikaa ja oltaisiin tosi edellä menetelmissä, niin ei se välttämättä tuo mitään uutta tietoa. Mielestäni se on myös tämmöinen hyvä näkökulma, että se on kustannustehokas ja riittävän tarkka ja vähintään yhtä tarkka, mitä useimmat muut menetelmät.
No aivan. Hei, sitten toinen tämmöinen paljon keskustelua herättävä teema on tällainen, joku, tiedätkö, iskä haluaa, että meidän Ville Petteristä tulee nytten Manchester Cityn uusi jalkapallohyökkääjä tai sen pitää päästä NRiin ja se keskustelu, että pitääkö sen alkaa pelaamaan sitä futista tai lätkää jo niin kuin 2 vanhana 7 kertaa viikossa ohjattuja treenejä ja unohtaa kaikki muu liikunta ja elämä ja muu niin edespäin. Tämä on niin kuin se kysymys, mistä lähdetään liikkeelle. Siitä alkaa tulemaan niitä semmoisia erilaisia anekdootteja, mutta hei, tiedätkö, Jari Litmanen sitä ja Teemu Selänne tätä ja Andre Agassi sitä ja tiedätkö, siitä ei oikein niin kuin pääse kärryille, että no onko sillä nyt väliä, että voit sä pelata 3 lajia sinne niin kuin 20-vuotiaaksi ja sit vasta keskittyä vai pitääkö olla niin kuin joku Tiger Woods, jolla oli jo niin kuin 2-vuotiaana niin kuin supermahtava golfswingi ja niin edespäin vai mitä. Ja sitten kun tästä armottomasta anekdoottien paiskomisesta ei saa oikein enää mitään selvää, niin mä halusin kysyä sulta, että mitenkä asia on. Voiko niin kuin, ja sitten siellä on tämmöisiä termejä niin kuin monipuolisuus, monilajisuus ynnä muuta sellaista. Mitä, kerros nyt meille tavallisille kuolevaisille, että mitä tästä nyt pitäisi niin kuin ymmärtää?
Joo, tämä on suorastaan lempiaiheita, että mitä tarvitaan, jotta päästään huipulle vai voidaanko myös määrittää, että mitä me tarvitaan? Et voi olla tämmöinen yksinkertainen vastaus, että jos haluaa olla huipulla juniorivuosina, niin sitten kannattaa erikoistua tosi aikaisin, mutta todennäköisesti sitten lopettaa, kypsyy koko hommaan ennen kuin pääsee sinne kansainväliselle aikuisuuden huipulle. Että joo, jos haluat olla siinä murrosiässä just siinä Suomen paras, niin kannattaa aloittaa tosi ajoissa. Mutta se ei ainakaan nykyisen tutkimustiedon palossa niin kanna ihan kauhean pitkälle. Että sitten, siitä jos käännetään tämä toisinpäin, niin sehän on, että mitä monipuolisemmin erilaisia juttuja on tehnyt koko lapsuuden nuoruuden ja ehkä ruvennut tekemään sitä päälajia oikeasti tosissaan vakavissaan pelkästään 14-15-vuotiaana, niin sitten on ne mahkut lähtee sinne NRiin ja no vaihdetaan City tuonne Unitediin, koska se on kuitenkin vähän parempi.
Onko ne sitten vaan semmoisia jänniä outliereita, semmoiset, tiedätkö, joku Tiger Woods, joka on juntanut vaan niin kuin golfia aina ja niin edespäin. Onko se semmoisia survival of the fittest -tarinoita?
Ne voi olla vähän tollaisia pahojakin outliereita, mutta täytyy nyt sanoa, että mä en ole henkilökohtaisesti ihan varma, että paljonko se Woods on siellä tehnyt kaikkea muuta kuitenkin. Onko se vaan tintannut sitä swingiä siellä vai olisiko se kuitenkin tehnyt myös jotain muuta? Että onko se todellisuudessa oikeasti tällainen yhden lajin ihme, mikä on vaan heittänyt sieltä kummatukohan puolelta se nyt lyö, mutta siltä puolelta vaan niin kuin puttia menemään. Et kuitenkin meillä on isoa dataa, nyt on tullut uuttakin dataa NR-pelaajista, niin ne on nimenomaan sellaisia myöhään kiekkoon keskittyneitä tyyppejä, jotka on sinne sitten raivannut tiensä. Ja tietysti varmaan joku kysyy, että miksi? Miksi se on näin? Et mä aika usein aloitan tällaisella lätkästereotypialla, että onko sellainen kiekkoilla urheilullinen, joka osaa, täytyy miettiä, mä itse pelaan raitilta, mutta useimmat pelaan leftiltä, että jos osaa kaartaa lapaa jäässä vasemmalle, niin, mutta ei paljon muuta, niin se ei välttämättä sit pysty kuitenkaan kehittymään kauhean pitkälle. Eli jos on harrastanut monipuolisesti tai monilajisesti, tehnyt sellaisia lajeja, mitkä on tosi erilaisia kuin vaikka se oma laji, niin on kehittänyt semmoisen liikerepertuaari, että pystyy oikeasti tekemään vaikka ihmetemppuja siellä jäällä, mitä ei välttämättä muuten edes odota, ja pystyy hallitsemaan kehonsa, pystyy ehkä myös loppujen lopuksi treenaa kovempaa, sitten kun tulee se huippuvaihe, mitä sitten, jos on keskittynyt sirklaamaan vasemmalla lapaa jäässä. Ja tämä on kanssa yksi semmoinen aika keskeinen juttu, että kun sä oot tehnyt monipuolisesti, kehittänyt liiketaitoja, mä käytän vähän suomalaisittain semmoista ikävää termiä, mikä usein ymmärretään väärin, eli urheilullisuus, mikä tarkoittaa just sitä, että pystyy hallitsemaan kehonsa monissa erilaisissa tilanteissa, on riittävästi lihasvoimaa, riittävästi kestävyyttä ja sitten myös tietää, että mihinkä keho pystyy ja miten niitä pystyy kehittämään ja ehkä taktisia teknisiä tietoja myös. Niin mitä enemmän tekee monipuolisesti liikkuu vapaa-ajalla eri lajeissa, telinevoimistelu, kiekko, käy välillä vaikka sitten pelaa sulkapalloa, niin sen tulee paljon erilaista variaatioa. Ja mahdollisesti tulee ne liikemallit niin, että ne on tehokkaampia, turvallisempia, vähän ehkä myös lihasvoima kehittyy eri tavalla. Ja sitten kun pitää oikeastaan lähteä treenaamaan, niin se hermolihasjärjestelmä, lihakset, hermosto on valmiita ottaa sen treenin vastaan. Ja sitten kun lähdet treenaamaan, niin sitten sä kehityt ja pystyt aloittamaan suoraan se kovan treeni, ettei ole sellaista väliä ylimenovaihetta, että harjoitellaan vähän treenaa.
Niin. Että sitten puhutaanko siitä, että sitten kun joskus, en tiedä, 7-18 vanhan pitäisi lyödä niin kuin oikeasti kaasupohjaa ja ruveta treenaan isoa kovaa, niin keho on siihen valmis.
Just näin. Ja. Eli sitähän pitää valmistaa. Että jos lähdet, hyppäät suoraan sieltä vähän sellaisesta höntsätekemisestä, mikä usein tulee ehkä tämmöistä yhteen lajin keskittymisestä, varsinkin jos se valmennuspuoli haluaa painottaa vaan sitä vaikka lajitreeniä. Niin sitten siellä kun lähdetään tekemään kaikkea muuta, lisätään volyymiä, lisätään intensiteettiä, niin sitten tulee näitä rasitusmurtumia, ihan vakavampiakin vammoja, koska sitten ei vaan keho ole tottunut siihen.
Se mitä tulee sitten, mä aina käyn kiivaita väittelyitä joidenkin vaikka jalkapallofanien kanssa tästä, niin on esimerkiksi semmoisia, että niin yksi syy, minkä takia jotkut pelaajat, jotka tulee tämmöisistä maista, missä voi pelata futista aamusta iltaan ympäri vuoden, Suomessakin voi, mutta on vähän välillä pakkasta ja hankeja näin, joka vähän ehkä vaikeuttaa toimintaa, mitkä on sun ajatukset siitä tämmöisestä niin kuin ohjatusta harjoittelusta ja sitten tämmöisestä vapaa-ajan pihapelihöntsäilystä? Onko näissä jotain semmoista suhdetta, mitä pitäisi olla tai jotain sellaista, että riittääkö pelkkä ohjattu harjoittelu ynnä muuta?
Niin, pelkkä ohjattu harjoittelu. Sanotaan, että se ei nyt harvoin riittää yhtään mihinkään. Tämmöinen aika karkea kärjistys, mutta siis...
Niin, se ei oikein riitä huipulle eikä oikein niin kuin terveyteenkään.
No eihän se, että jos vaikka sulla on 5 kertaa viikossa treenit ajoitettu 1,5 tuntia vaikka, niin sitä liikkumista siellä tulee, mitä nyt sanotaan, 20 minuuttia lopuaikaa, käydään vähän taktista ja muuta juttua. Et onhan se niin kuin omaehtoinen liikkuminen, pihapelit, kaikki muu, niin se periaatteessa, mikä luo sen kaiken pohjan sinne, mitä sitten hiotaan siellä treeneissä. Et jos ei taas ole tehnyt niitä pohjia, mitä voidaan sitten valmennuksella ja ohjatulla liikunnalla hioa, niin se on tosi hankalaa. Ja niin urheilun kuin kansanterveyden näkökulmasta. Ja en mä tiedä, voiko sanoa ihan sellaista, mikä on riittävä ohjattu liikunnan määrä. Varmaan se riippuu siitä, että mitä tekee siellä vapaa-ajalla. Et 3 kertaa viikossa käy lajitreeneissä vaikka, niin siinä pitäisi saada riittävästi toistoja ja kosketuksia, jos silloin vapaa-ajalla tekee paljon muuta. Että kyllä mä nyt ainakin itse muistan, että me kyllä pelattiin siellä hangessa ja lumeessa ja pellolla sitä jalkapalloa ihan läpi vuodenkin. Eihän se sinänsä niin kuin välttämättä kehitä suoraan lajitaitoja, mitä tehdään nurmella, mutta vähän semmoista jonkunnäköistä rouhetta se tuo. Ja sitten sitä jonkunnäköistä urheilullisuutta, kun rymyää siellä.
No jos nyt miettii, otetaan tämmöiset klassiset suomalaiset lajit, jalkapallo ja jääkiekko. En tiedä, mikähän voisi olla joku muu, joku salibändi, jotain tämmöisiä näin. Niin jos ajatellaan, että jonkun junnu pelaa nyt tätä ja haluaa tulla siinä hyväksi, niin mitä lajeja sä voisit suositella siihen kylkeen?
Niin, no, ekana tulee mieleen tietysti aina telinen voimistelu, koska se on kuitenkin tämmöinen urheilullisuuden ruumiillistuma, että siinä pitää niin kuin hallita se keho ja tehdä tosi erilaisissa asennoissa juttuja, pystyy tekemään nopeita suunnanmuutoksia, käännöksiä, hallita keho vaikka olet ilmassa eikä ole minkäännäköistä maakosketusta. Mä lähtisin sillä, mutta sitten jos haluaa kehittää oikeasti urheilullista monipuolisesti, niin jos pelaan kiekkoon, niin en mä ehkä valitsisi välttämättä aina jalkapalloa sivulajiksi tai vastaavaa tällaista joukkuelajia, missä on tosi paljon samoja elementtejä. Et jotain, mikä on ihan erilaista. Sillä Suomessa taisi olla se esteratsastus esimerkkinä, niin mä luulen, että se voisi olla kanssa kuitenkin yksi mahdollisuus jopa. Että se kuitenkin tuo jonkunnäköistä nöyryyttä varmaan ison eläimen kanssa toimimiseen ja tosi paljon erilaisia motorisia taitoja esiin. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin se on myös aika rankkaa kuitenkin, että siinä saattaa olla reidet kohtuullisen hellänä.
Hei, sit kolmas teema. Vitsi, mulla on näitä teemoja tässä vaikka kuinka paljon. Mä haluan käydä nämä kaikki läpi. Hei, tuossa oli taannoin puhetta näistä tämmöisistä koululaisten kuntotesteistä. Korjaa sitten termejä, kun mä tässä käytän kaiken näköistä pseudokieltä. On niin kuin move-testiä, viivajuoksutestiä, mitä ikinä. Ja sitten niistähän sitten räiskähti taas vanhat setämiehet siellä heristi sormea, kuinka huonossa kunnossa nykynuoret on ja ynnä muuta sellaista. Ja sitten mä taas nukuin pari yötä ja odottelin, että se vähän niin kuin pahin pöly laskeutuu ja sitten tulee asiaan syvällisesti perehtyneemmät keskusteluun enemmän mukaan, niin mites me nyt tiivistettäisiin, mitä näistä, nämä oli jonkin ikäisiä koululaisia ja sitten kunto oli mennyt alaspäin, mutta mitä siitä niin kuin pitäisi ymmärtää, minkälaisia myyttejä näihin erilaisiin koululaisten kuntoon romahtanut juttuihin niin kuin liittyy? Ja mitä me niistä testeistä ylipäätään niin kuin voidaan päätellä ja mitä me ei voida päätellä ja niin edespäin?
No, move-mittaukset siis käytännössä on tehty mittaamaan koululaisten toimintakykyä. Että
mitä niissä muuten tehdään?
Joo, niissähän se viivajuoksu on varmaan kaikille tunnetuin. Se merkkien välissä juostaan 20 metrin viivaan, se on se kestävyysjuoksutesti. Sitten on 5 loikkaa, kyykistymistä, mitäköhän kaikkea muuta siellä on. Osa on sellaisia mittareita, että minkä luotettavuudesta en ole ihan sata varma. Sitten siellä on kaikennäköisiä muita liikkuvuustestejä, punnerusjuttuja, tällaisia. Et periaatteessa ne on hyvin tämmöisiä perinteisiä lihaskuntomittareita, kestävyyskuntomittareita, mitä on käytetty läpi viimeiset 50-60 vuotta ympäri maailmaa. Ja mitä niistä sitten oikeasti saadaan? Siis nehän tosiaan on toimintakyvyn mittareita. Et niitä ei ole luotu nyt Suomen mittakaavassa ennustamaan terveyttä siinä mielessä, koska niitä ei ole koskaan validoitu siihen, että tämä ja tämä testi nyt ennustaa riskiä vaikka osteoporoosiin myöhemmin elämässä tai kakkostyypin diabeteksen tai ihan mihin vaan. Et siinä on keskitytty nimenomaan, että miten lapset, nuoret jaksaa siellä koulussa, arjessa liikkua. Mutta siis helpostihan sitten kääntyy siihen, että nyt on tosi huonossa kunnossa ja terveysriskit lisääntyy ja kansantalous romahtaa jo senkin takia. Ja mitä me niistä sitten oikeasti saadaan, niin me saadaan tällä hetkellä trendejä suurimmasta osasta niistä mittareista, että tiedetään, että mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta meillähän ei varsinaisesti taida olla sellaista hyvää dataa, mikä kertoisi, että mikä on se raja-arvo jollekin toimintakyvyn heikkenemiselle tai sellaiselle kuntotasolle, mikä heikentää sitä selviytymistä arjessa. Et siihen tarvittaisiin vielä kuitenkin jonkunnäköisiä mittareita, että jaksaako ne lapset, nuoret siellä, jos ne on vaikka alimmassa neljänneksessä. Et noista sitten ehkä ainut on se sukkulajuoksutesti, mistä me tiedetään, että siellä on tiettyjä kynnysarvoja. Yhdysvaltalaiset on tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että siellä on olemassa oikeasti kriteerit, että missä riski lisääntyy ja missä pitää olla jo huolissaan. Että sitä voisi käyttää myös terveysseulontaa. Mutta me itse asiassa julkaistiin ihan tässä muutama päivä sitten uusi juttu luuliikunnan määristä. Eli käytännössä luustohan on tärkeää lapsuuden kehitystehtävistä. Et silloin tulee suuri osa luumassasta. Ja näitä kuntotestejä pystyy käyttämään myös luuliikunnan määrän arviointiin. Et periaatteessa voisi käyttää myös siihen, että tähän porukkaan, varsinkin huonokuntoisiin, ne, joilla on huonot liikkumistaidot viisloikassa, niin niiden liikkumisen ja luuliikunnan määrää kannattaisi keskittyä.
Mitä on luuliikunta?
Luuliikunta. Mutta itse asiassa kysyttiin meidän viestinnän asiantuntijan toimesta ihan samaa, että kuulemma ihan uusi termi, mutta mä oon UKK-instituutin sivuilta ottanut tän. Mutta siis sehän tarkoittaa siis sellaista liikuntaa, joka aiheuttaa riittävästi vääntöä ja tärähdystä ja kuormitusta, joka sitten vahvistaa luuta ja lisää luumassaa ja kuormituksen kestoa.
Palaten vielä näihin liikuntatestien tuloksiin, niin mä muistan jonkun semmoisen keskustelun, missä oli ainakin siitä, että mikä oli syy siihen, että tavallaan ne tulokset niissä testeissä menee alaspäin. Ja se keskustelu pyöri sen ympärillä, että korjaa, jos mä muistan väärin, että niin kuin lasten kunto, ikään kuin, niin kuin voima ja tällainen on niin kuin edelleen hyvä, mutta niin kuin lasten paino on noussut niin paljon, että sen takia kun niin kuin isomman kehon liikuttaminen jotain viivajuoksussa on vaan raskaampaa ja kestää pidempään. Et kunto on hyvä, mutta tulokset on sen takia huonommat, että paino on tullut enemmän. Vai onko myös kunto mennyt alaspäin? Pystytäänkö tämmöisiä sanomaan niistä?
Teemme ihan suoraan, mutta voidaan hyvin niin kuin vetää jonkunnäköisiä yhtäsuuruusmerkkejä aikaisemmista tutkimuksista ja muusta datasta. Eli jos miettii sitä viivajuoksua, niin sieltähän maksimaalinen hapenottokyky selittää 40-50%, että sieltä jää yli puolet selittämättä. Ja sehän tulee sitten pitkälti nimenomaan painosta tai siitäkin myös rasvamassasta. Hmm. Ja pikkusen motoriikasta, kun pitää kääntyä. Jos et osaa kääntyä, niin hidastaahan se. Ja sittenhän jos katsoo aikaisempaa dataa, että siellähän tulee kanssa, että 70-luvulta asti niin kestävyyskunto on heikentynyt ihan suunnattoman paljon, mutta sitten samaan aikaan myös katsottu, että se ylipainon yleisyys ja lihavuuden yleisyys on lisääntynyt ihan niin kuin yhtä paljon. Ja sitten jonkun verran, kun on dataa siitä, että kun on mitattu ihan absoluuttisia maksimihapenottokykyjä, niin se ei sinänsä ole muuttunut siinä, että ainoastaan se kuljetettava massa on lisääntynyt. Että vähän niin kuin esimerkkinä, että jos pikku Fiatissa on semmoinen 1,2-litrainen moottori ja sitten se heitetään tuonne johonkin katumaasturiin, niin ei se liiku enää niin kovaa.
Niin, ja voin sitä ajatella itsekin, että jos mä nyt tuosta vedän jonkun testin ja se menee näin, ja sitten mä otan tähän vaikka 10 kilon repun selkään, niin en varmasti kyllä saa niin kuin samaa aikaa siihen mitenkään. Niin onhan se sinänsä niin kuin ihan ymmärrettävää.
Näin just.
Otetaan muuten toi, äsken sä sanoit, maksimaalinen hapenottokyky. Mitä se on? Miten sitä mitataan? Mitä se tarkoittaa? Mitä siitä voi päätellä? Mä kysyn tätä muuten siellä, kun tuossa kun niin kuin jossain kahvipöytäkeskustelussa juttelee tavallisten ihmisten kanssa ja ne miettii vaikka jotain, tiedätkö, sykkeitä, kun ne juoksee tuolla jossain vauhtikestävyys kakkosalueella tai mitä nyt ikinä miettiikään. Ja sitten siellä vilahtaa niin kuin sana maksimaalinen hapenottokyky. Ja sitten mä kysyisin, että mitä se on, niin aika monelta se ehkä jäisi niin kuin kertomatta, että mitä se niin kuin ihan tarkalleen ottaen tarkoittaa. Niin mitä se, koska se maksimaalinen hapenottokyky vilisee nykyään ihan tuolla jossain niin kuin Hesarin artikkeleissa ja tällä, että se tulee niin kuin tavan kansan silmille koko ajan, niin olisi ehkä niin kuin paikallaan käydä läpi, että mitä se tarkoittaa ja mistä se kertoo ja miten sitä mitataan ja niin edespäin.
Nyt me ollaan oikeassa paikassa oikeasti, kun ollaan meidän kuormituslaprassa.
Niin. Mitä se on ja mitä se tarkoittaa niin kuin ihmisen kehossa?
Yes. Eli maksimaalinen hapenottokyky, näin taas karkeasti, niin on se suurin määrä happea, minkä ihmisen elimistö pystyy käyttämään energiantuotantoon. Ja sehän siis tulee elinjärjestelmästä siitä, että paljonko verta, hapetettua verta, sydän pystyy pumppaamaan sinne verenkiertoon, miten se veri siellä verisuonissa kulkee, miten veri sitten siirtyy kudoksiin tai happi siirtyy verestä kudoksiin. Ja sitten kuinka hyvin lihaksisto, joka liikkuu, tekee työtä, niin pystyy hyödyntämään sitä happea. Eli siellä on periaatteessa monta eri komponenttia. Lähdetään tämän keuhkoista, sydämeen, verisuonisto, sitten se lihaksisto, lihaksistossa mitokondrioiden määrä, aerobisten entsyymien määrä, mikä voi vaikuttaa. Ja sehän kuvataan yleensä siinä, että on nimenomaan tämä sydämen minuuttitilavuus, paljonko minuutissa lähtee verta eteenpäin. Ja sitten se perifeerinen valtimolaskimo, happiero, eli paljonko happea jää sinne lihaksen käyttöön. Eli se on se perusjuttu. Ja sitten taas ihan niin kuin käytännön tasolla, niin se on oikeasti sydämen minuuttitilavuus, joka määrittää sen maksimihapenottokyvyn tason. Eli kuinka iso sun vasen kammio on, mikä pumppaa verta aorttaa ja sieltä eteenpäin. Eli hyvin tiivistettynä, niin se kertoo oikeasti sydämen koosta ja kapasiteetista, kuinka hyvin se pystyy supistumaan kuormituksen aikana. Et se me tiedetään, että normaalitilanteessa, jos ei ole mitään sairauksia, niin se lihaksiston puoli ei siellä pitäisi rajoittaa maksimihapenottokykyä. Vaikka sitten on hyvä myös erottaa, että sit jos käy lenkillä tuolla, hapottaa muuten. Nyt oli vähän hietavaala, Enni tulee varmaan kommentoimaan, että mitään hapota. Mutta tuntuu huonolta ja muuta, niin se ei välttämättä liity mitenkään maksimihapenottokykyyn, vaan muihin energiantuottoreitteihin, koska mehän ei varmaan maksimitasolla lenkkejä tehdä kovin usein.
Niin, jatka vaan.
Niin, että jätikö me mittaus vielä?
Niin. Ehkä semmoinen, kerro meille tavalliselle kuolevaisille, että jos mun maksimaalinen hapenottokyky on alhainen tai se on kova, niin mitä se tarkoittaa mulla vaikka urheilessa tai vaikka arjessa?
Toi on hyvä. Et jos on matala hapenottokyky, niin sehän tarkoittaa, että monet tällaiset arkiset asiat voi olla aika rankkoja. Et jos nyt miettii, että kävely muutama 5-6 kilometriä tunnissa, niin pitäisi olla semmoinen easy juttu. Se, en nyt osaa sanoa suoraan arvoja, mutta monelle sitten, jos on tosi huono kunto, niin se voi olla melkein maksimisuoritus jo. Saati, jos lähdetään kiipeä portaita ylös, niin sitten menee jo tällaiseen niin kuin yli maksimitason. Eli sitten se olisi tämmöinen anaerobinen, tosi kuormittava. Kun taas sitten, jos on tosi hyvässä kunnossa, niin monet arjen asiat, treenit, muut, niin ne on helppoja, koska sitä kapasiteettia on niin paljon siellä, mitä pystyy käyttämään. Että ei pääse sinne välttämättä 90% sieltä kapasiteetista. Ja se myös sitten näkyy arjessa palautumisessa, jaksamisessa. Ja jaksaisit vaikka lähteä treenaamaan vielä illalla, kun ei ole töistä tullessa ihan loppu. Ja tässä itse asiassa, kun menee sinne move-mittauksiin, niin sehän, että mitä paremmassa kunnossa on, niin kyllä se heijastaa myös sit sitä, että kapasiteetti tehdä niitä arjen asioita, niin nimenomaan paranee.
Niin, mä oon usein miettinyt sitä, että kun käy tuossa kiertelemässä pitkin Suomenniemeä juttelemassa työyhteisöissä ja tapaa siellä ihmisiä, niin välillä sitä miettii, että kun joku sanoo, että arki on niin kuormittavaa, niin välillä sitä miettii, että onko se, voiko tilanne olla niin, että arki ei tavallaan ole ihan niin kuin infernaalisen kuormittavaa, mutta se tuntuu siltä, koska on fyysisesti niin huonossa kunnossa. Voiko olla näin?
Se on varmaan yksi mahdollisuus.
Siis onhan niin. Ihmisiä, joilla on siis se arki on, niin kuin, että valitettavasti en osaa auttaa, miten tuosta arjesta selviää. Mutta sitten toisaalta voi olla myös niin, että se arki on ihan semmoisessa niin kuin siedettävyyden rajoissa, mutta se tuntuu infernaalisen raskaalta, koska on niin huonossa kunnossa.
Kyllä mä luulen, että ainakin osalla se on noin ja se voi siis hyvinkin selittyä monen eri mutkan kautta. Että se ei tätä suoraan ole, että on huonossa kunnossa, ja, koska useimmilla meillä tämä työ ei ole kuormittavaa sinänsä. Että on autot ja istumatyö ja muuta. Et sitä kautta, mutta siis hyvä kestävyyskunto, hyvä kapasiteetti muuten, niin sehän voi lisätä, tämä on hieno termi, resilienssiä, mutta tällaista kuitenkin kaikennäköisten muutosta ja hankaluuksien sietoa. Mikä sitten taas voi auttaa selviämään hektisestä arjesta, lastenviennistä ja muusta stressistä, mitä tulee. Ja sitten toisinpäin, että jos on huonossa kunnossa, niin se romahdus voi tulla paljon aikaisemmin ja tuntuu paljon pahemmalta.
Aivan. Aika iso osa podin kuulijoista käy kuntosalilla. Onko tästä maksimaalista hapenottokyvystä, kun se usein liitetään johonkin hiihtoon, juoksuun, näin, onko siitä hyötyä kuntosalilla?
Kyllä mä sanoisin, että on. Että kyllähän se sitten kuitenkin liittyy siihen palautumisprosessiin ja siihen, että kuitenkin se on pitkälti verisuoni muuttuja.
Mm.
Niin sit kun sä oot treenannut sieltä, vetänyt ihan kunnon treenin, niin mitä paremmin sä sieltä pystyt kierrättämään verta lihaksin viemään sinne rakennusaineita, niin nopeammin palautuu. Plus, että voihan se olla, että myös sitten gainsit on vähän isommat kuin paremmassa kunnossa.
Niin, kaksi kysymystä, joista ensimmäinen on. Jos tuo nyt joku kuuntelee, että itse asiassa kun mä kävelen, niin puuskuttaa, kun mä menen portaita, niin puuskuttaa aivan hirveästi, että ehkä mun maksimaalinen hapenottokyky on nyt aika huono. Et miten sitä voi parantaa?
Tämä on taas tällainen, että tässä on taas monta vaihtoehtoa, mutta siis liikuntahan on käytännössä ainut vaihtoehto, miten pystyy parantamaan maksimaalista hapenottokykyä.
Mm.
Eli tämäkin vaihtelee vähän ehkä ikäryhmittäin. Siitä, jos on huonossa kunnossa, niin lähtee liikkeelle ja liikkuu riittävän pitkiä aikoja, vaikka intervallityylisesti, niin että puuskuttaa oikeastaan syke nousee, niin se on se paras tapa. Et sydänhän adaptoituu, mukautuu nimenomaan siihen kuormitukseen. Sitten jos sen täytyy pumpata verta eteenpäin, että oikeasti lihakset tarvii happea, niin kyllähän se sieltä sitten kasvaa.
Mm.
Et ihan semmoinen pikkulöllöttely todennäköisesti ei riitä, koska se ei kuormita taas sydäntä riittävästi, että se oikeasti haluaisi mukautua siihen.
Mm. Mm.
Eli puuskuttaa ja hengästyä ja sykettä nostaa riittävän pitkälti.
Mutta mukautuuko se pumppu sitten vielä niin kuin tämmöisellä keski-ikäisellä 43-vuotiaalla setämiehellä? Vai onko se nyt jo, että nyt tämä vaan lasketellaan tästä niin kuin alamäkeen hautaa vai mitä?
Kyllä se ainakin jonkun verran.
Mm.
Et tietysti, no toki on hankala sanoa, että tutkimukset kuitenkin, jos on tehty nuorilla, niin ne on vetänyt ehkä vähän kovempaa, mitä sitten tällaiset vähän vanhemmat. Et jos volyymit ja intensiteetti pystytään pitämään riittävän korkeana, niin kyllä me saadaan sieltä vasteita aikaiseksi. Mm.
Joo, ja kyllähän nyt kuitenkin tuossa 50-senkin kunto kohoaa, ei siinä. Mä mietin vain just niitä mekanismeja, että mikä siellä on taustalla, että joku niin kuin 5-5 sitten kuitenkin vaikka hiihtää aika hienosti suhteessa siihen, mitä se hiihti vaikka 40-senä ennen kuin se oli tehnyt elämäntaparemonttia.
Mä nyt ajattelin, että tämmöinen 50 vielä on kuitenkin kohtuun nuori, että mä lähdin miettimään, että toimiko se 7-5 sillä samalla lailla. Että kyllä mä luulen, että se kuitenkin edelleen toimii se mekanismi myös 7-5 ja 50 nyt varsinkin, että se on vähän niin kuin hauis. Niin kyllä jos sä treenaat, niin kyllähän se kasvaa, niin kyllähän lihashan se sydänkin on.
Totta. Hei, mitähän muuta meillä oli? Ruutuaika. Se oli sun suosikki, mitä sä oot viime aikoina pöyhinyt, mitä tuossa juteltiin vähän ennen. Ja ruutuaika, siitähän aina leimahtaa mukavia keskusteluja pitkin sosiaalista mediaa. Mennään nyt tuonne lapset kautta nuoret sektorille. Mitäs me tiedetään siitä ruutuajasta? Onko se lapsille ja nuorille hyvä homma vai huono homma?
Pitääkö tiivistää, koska toi olisi hyvin helppo.
Kyllä meillä tässä nyt semmoinen helppo vartti on ainakin tähän. Anna tulla. No niin. Ei tarvitse kauheasti läpijuosta, anna tulla vaan.
Ei tarvitse tiivistää, mutta siis mitä me ylipäänsä tietään tuosta ruutuajasta, niin mehän tietää, että vaikka on kaikennäköisiä rajoituksia, ikärajoja kaikissa somealustoissa, niin vähintään puolet, sanotaan nyt vaikka yli 8-vuotiaista, käyttää jonkinnäköisiä somealustoja. Ja iso osa niistä käyttää niitä aika jatkuvasti. Ja mitä vanhemmaksi mennään yli 13-vuotiaisiin, niin kyllä ne asuu siellä ruudulla.
Mä oon huomannut sen semmoinen, kun mä vien nuorempaa poikaa päiväkotiin. Ja usein kun me satutaan semmoisella niin kuin hyvällä ajoituksella siihen, niin siinä on ehkä semmoinen 20-25 nuorta. Ne on jotain niin kuin yläaste lukioikäistä semmoista. Niin jos siinä on niin kuin 25, niin 25 on nenäruudussa. Istuu siinä eikä puhu toisille mitään. Ja mä oon mennyt siitä ainakin 60 aamua ohitte sille, että mä oon todistanut sitä samaa. Ja siinä aina miettii, että vitsi, että toi ei voi tehdä ihmiselle hyvää. Vai mitä oot mieltä?
Ei se itse asiassa tutkimusnäytön mukaan teekään kauhean hyvää. Mutta siinäkin on taas monta puolta. Mm. Mutta mä oon perannut viime aikana nyt mielenterveyspuolta. Ja siis...
Jos kiinnostaa, mitä tutkimusnäyttö tästä nyt kertoo? Minkälaisia ilmiöitä siellä huomataan?
Et jos nyt katsotaan vaikka 90% kaikista ruutuaikatutkimuksista, oli se sitten ihan mitä ruutuaikaa tahansa, niin käytännössä sieltä aina löytyy jonkunnäköinen negatiivinen vaikutus mielenterveyteen.
Mm.
Ja sitten siellä ehkä nousee myös sellaisia, että erityisesti somen käyttö on nimenomaan se haitallinen, että välttämättä nettipelit ei vie ihan niin paljon aikaa ja heikennä mielenterveyttä. Sitten lisäksi se some näyttäisi olevan erityisen haitallista tytöille. Ok, siellä voi tulla kaikenlaista kehonkuvaongelmaa ja tällaista, mikä sitten vaikuttaa, että se on tytöillä paljon haitallisempaa. Pojat ehkä tekee sitten myös eri juttuja siellä ja erilaisia someja.
Mm.
Mutta sitten on tullut paljon tutkimusnäyttöä ihan niin kuin pienten lasten ruuduista ja mitä se sitten vaikuttaa vaikka myöhempään kehitykseen. Niin se on itse asiassa hyvin samaan suunnasta, että kielen kehitys on hitaampaa, jos on paljon ruudulla. Kognitiiviset taidot ei kehity ehkä ihan yhtä nopeasti, mitä sitten vähemmällä ruudun käytöllä.
No ei kuulostakaan hyvältä.
No eihän se ole. Ja siis mun mielestä se taas pitää ehkä vähän katsoa vanhempana peiliin, että mikä tässä niin kuin 90 tuoreimmassa tutkimuksessa oli se selittävä mekanismi. Se oli se vanhemman lapsen väline vuorovaikutus, puhuminen, selittäminen, tällainen aika inhimillinen toiminta. Että et ole kontaktissa lasten kanssa ja sitten se vaikuttaa sun lasten kehitykseen. Mutta on vähän niin kuin silleen, että niin, kyllä, aikuisten pitäisi ehkä kiinnittää lapsiin huomiota. Ja vaan se sama, että jos oli 25 nuorta ja kaikki oli nenä kiinni ruudussa, niin eihän se tarvitse mennä kuin katsomaan junnu- ja lätkätreeniä kaukalon laidalle, niin mitä ne siellä vanhemmat tekee tai sitten muualle, niin se on samaan tien.
Kyllä, kyllä. Meilläkin on silleen, että kun me just tästä vaimon kanssa juteltiin, kun meillä on siis pojat on 2 ja 10, ja tietysti 10-vuotias alkaa olemaan siinä iässä, että siellä on kavereiden kanssa jo WhatsApp-ryhmiä, ja nyt alkaa Instagrami kiinnostaa, ja tämmöiset näin. Ja sitten tietysti 2V kattelee jotain piirrettyjä telkkarista ja tämmöisiä. Kun me tullaan kotiin, niin kun tiedät, siellä on niin kuin joku, siellä on tietysti kaikkien puhelimet, sitten siellä on pari pädiä, siellä on telkkaiden tietokoneet, siellä on niin kuin niitä ruutuja, se koko kämppä on niin kyllästetty ruuduilla. Ja sitä aika helposti siinä niin kuin tavallaan itsekin heittäytyy sohvalle ja luurikouraan ja sitten kun vähän täytyy saada omaa aikaa, niin ne pojille tiedätkö puuhan pete pyöriin telkkarista, niin se niin kuin tosi helposti. Versus sitten kun mennään mökille ja sitten siellä on käytännössä vaan niin kuin yksi telkkari, niin vitsi miten... tavallaan kun kotona se alkaa niin kuin pohjalla se narina siitä ruudusta aika nopeeta, mutta sitten kun mennään mökille, mikä on niin kuin tavallaan siellä, se on niin tämmöinen uusi paikka, missä ei käydä niin usein siellä, ei ole niitä ruutuja, niin vitsi miten paljon ne keksii siellä sitten niin kuin saman tien teekö jotain niin kuin käpylehmäleikkiä siinä pihassa ja lähdetään mettään ja laskeen bulkalla ja niin edespäin. Siinä on aika iso vastuu sitten kuitenkin vanhemmille. Että jos ne sosiaalisen median aparaatit ja muut tämmöiset on rakennettu niin, että ei niitä oikein aikuinenkaan pysty aina rajoittaa itseltään, niin eihän me voida vaatia, että tuommoinen pieni sitä pystyisi mitenkään. Kö?
No ei me oikein voida vaatia, että kyllä se on niin kuin aikuisten vastuulla. Siis hirveän hyvä, että tuon leikin sieltä tällä sivulausessa tuli. Et eihän se puhelimella pystyy tekemään monenlaisia juttuja. On hyviä pelejä, missä on tavallaan sosiaalista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta, mutta eihän se kuitenkaan korvaa sitä, että sä leikit ihan oikeasti, fyysisesti teet jotain. Koska se, että peukalot liikkuu jossain pelissä, niin ne kokemusmaailmat on tosi paljon erilaisia. Ja sitten kun sulla on joku hieno peli, niin ehkä se myöskin arki tuntuu vähän silleen tylsältä, koska se on erilaista. Mutta jos sä oot tehnyt käpylehmillä niin, ja kontannut siellä, tehnyt tällaisia oikeita juttuja, niin ehkä siinä on tullut jotain sellaista inhimillistä.
Ja. Joo, ja sitten mä oon huomannut semmoisen, että jotenkin mielikuvitus ei kehity niin hyvin, jos on, tiedätkö, nenä kiinni ruudussa ja sä pelaat. no en tiedä, jotain Super Mario tai Super Mario Karttia tai jotain tämmöistä, koska mä muistan sen, me mentiin yksille meidän semmoiselle tutuille, jolla lapsilla ei ollut ollenkaan ruutuaikaa, niin muistan, siihen kiinnitti huomioon, miten heidän lapset, oliko ne siihen vai jotain, semmoinen kuin 7-8-vuotiaita suurin piirtein, ja niillä oli niin kuin ihan nolla ruutuaika, niin miten niillä oli lapsilla sellaista semmoista leikkimistä, mitä oli itsellä silloin 80-luvun lopulla. Tiedätkö semmoista, että tämä tulisi täältä ja sitten tämä tulisi täältä ja tämä sanoisi tällä ja tämä hyppäisi tällä. Tiedätkö semmoista niin kuin tavallaan luotiin mielikuvituksessa semmoinen oma maailma versus sitten, tiedätkö, niin kuin jotkut lapset, jotka sitten siinä vieressä enemmän oli käyttänyt ruutua, niin ne katteli silleen, tiedätkö, pyöritteli silmiä, että mitä täällä tapahtuu, kun oli tottunut semmoiseen, että tiedätkö, ei tarvi niin paljon käyttää mielikuvitusta. Mä muistan yhden kirjafanaatikon kanssa tästä juteltiin vuosia sitten, kun mä kysyin, että mikä ero on sillä, että katsoo elokuva ja lukee kirjaa, niin se ero on siinä, että kirjassa sun pitää niinku kuvitella paljon enemmän, kuin elokuvassa siinä niinku sä näet, miten asiat on, kun sitten tavallaan teko, jos joku seikkailee metsässä, niin sä näet, mitä siinä tapahtuu, mutta sitten sulla niinku kirjassa ehkä siinä vähän kuvaillaan sitä metsää, mutta sun pitää niinku käyttää mielikuvitusta paljon enemmän. Niin olisiko tästä ollut jotkut, nyt sitten opettajat saa johonkin kommenttikenttään korjata, jos menee ihan viereen, muistan sitäkin, että kun opettajat on sitä valitellut, että niin kuin nykynuorisolaisten mielikuvitus on jotenkin vähän kapeampaa. Tavallaan, että jos kirjoitetaan vaikka joku aine koulussa, missä pitäisi kirjoittaa joku tarina, niin se on jotenkin semmoista tosi ohutta versus mitä se oli vaikka 20 vuotta takaperin. En tiedä. Mitä olet tästä mieltä? Vai voitko olla tutkijana mitään, kun et ole
aineeseen? Vähän voin olla vaikka mitään mieltä, että tutkijallakin kuulemma on sananvapaus olemassa. Mutta siis onhan se ihan varmaan totta, että kun näin peleissä ja elokuvissa ja kaikkella, se tulee muualta annettuna se, mitä on. Mitä sä voit tehdä, kun sitten ihan näin niin kuin fyysisessä leikissä, niin sä voit tehdä ihan mitä sä haluat. Olla ihan mitä sä haluat. Mikään ei rajoita. Mikä mun mielestä olisi varsinkin lasten leikin kannalta aika tärkeää, että sä pystyt olemaan ihan mitä sä haluat. Ei niin, että sulla on jossain pelissä joku hahmo, että sä voit olla tää. Ja siis itse asiassa luin tuoreimmasta tiedelehdestä lukutaitoon liittyen, mikä ehkä vähän liittyy tuohon tekstitaitojen tuottamiseen, niin sielläkin vertailtiin, että mitä on niin kuin, jos sä luet kirjaa, saat, että sä kuuntelet kirjaa, ja myös, että miten sä luet kirjaa digilaitteelta tai ihan paperisena, niin siinäkin voisi olla eroja, että sä prosessoit lukemalla paperista paljon enemmän ja syvemmistä luettua, ja ehkä käytät sitä mielikuvitusta, hahmotat ehkä paremmin erilaisia kokonaisuuksia, kuin sitten digilaitteesta lukemalla, koska se lähtökohta ehkä, miten sä ajattelet, että luet digilaitteessa, on erilainen. Saati sitten kuuntelet kirjaa, niin vaikka sekin on hyvä ja tuo sanavarausta, mutta se ei kuitenkaan ehkä mene niin syvälle sinne prosessointiin ja tuo sellaisia erilaisia näkökulmia. Ja
hei, tuossa tammikuussa sua oli Ylen sivuilla haastateltu tämmöiseen juttuun. Sähköskuutit pois, koulumatkoille, juoksua, kiipeillä ja hyppimistä, lapsi oppii liikkumalla. Tämä voisi ehkä olla hyvä asia käydä vähän läpi, koska ei nyt pelkästään tässä parjata sitä, että nuorisolaiset on pilalla, vaan mietitään niin kuin keinoja. Että okei, tuolla nyt joku, tiedätkö, kuuntelee silleen, että no itse asiassa noi puhuu nyt ihan meidän muksuista, että mitä tässä nyt sitten oikein pitäisi tehdä, niin mitä? Että me saataisiin lapset liikkeelle, koska sitten liikkeen kauttahan tulee sitten niinku miljoona hyötyä. Luut vahvistuu, oppii käyttäen kehoa, mielenterveys, kehon koostumus ynnä muu sellainen. Mitä meidän oikein pitäisi tehdä?
Silleen karkeasti, niin meidän pitäisi muuttaa meidän yhteiskunnan rakenne- ja ajatusmaailma siitä, että me päästään autolla oven eteen, siitä, että meillä on hirveä kiire töihin, kauppaan, joka paikkaan. Ja ehkä myös vähän sitä ruutuun pitäisi kiinnittää, että mitä me sitten tehdään vapaa-ajalla. Että lasten liikunta, lähdetään siitä, että se on leikkiä. Ja näin niin kuin vapaa-ajalla, niin jos me ei pystytä tarjoamaan mitään muuta kuin ruutua tai ympäristö, jossa on asfalttia, autoteitä, parkkipaikkoja. Tämäkin tämä meidän labra-alue on tällaista, että tässä lähinnä on parkkipaikkaa. Niin eihän se motivoi leikkimään. Sitten pitää olla itse asiassa tosi hyvä mielikuvitus, että lähtee täällä sitten leikkimään. Ja se on myös turvallisuusriski. Ja näin niin kuin ihanne maailmassahan se olisi, että me voitaisiin asua semmoisen etäisyyden päässä. Mä tiedän, että nyt joku tulee heti kertomaan, että ei ole mahdollista, eikä olekaan, mutta ihanne maailma. Että asuttaisiin sellaisen etäisyyden päässä kouluista, päiväkodeista, työpaikoista, että me voitaisiin saattaa pyörällä kävellen potkulaudoilla, ei sähköpotkulaudoilla, vaan ihan semmoisella manuaalisella potkulaudoilla lapset koulu ilman kiireitä. Ja siinä välissä voisi ehkä vähän pyöriä lumikasassa, heittää lumipalloa, tehdä vaikka lumiukon, mikä sitten taas tuki sitä lasten kokonaisvaltaista kehittymistä. Ja toisaalta sitten se, että kyllähän meidän pitäisi rakentaa yhteiskunta, joka ei ole ihan niin riippuvainen autoilusta. Tai en mä tiedä, kyllähän me varmaan pystyttäisiin olemaan autoton yhteiskuntakin tosi pitkälti. Mm. Se on vaan niin kuin mielenmaisema. Että mulla on 2 kilometriä kauppaa, niin peenpä sillä autolla nyt sinne hakemaan, koska ei jaksa muuten. Mä lähtisin niin kuin tekemään tällaisia aika radikaaleja muutoksia. Että se, jos rakennetaan ympäristö lasten näkökulmasta, niin se on aika erilainen, eikä välttämättä huono aikuisillekaan. Olisi enemmän vihreitä ja muuta.
Joo, joo. Kyllä sitä jos miettii, että me halutaan, niin kuin, mehän voidaan aina tässä jutella jotain, että teen näin ja näin, ja sitten tuolla niin kuin langan päässä 5 kuulijaa tekee jotain näin. Me saadaan tämmöinen niin kuin yksilötason impakti ehkä tässä aikaa. Mutta sitten jos me halutaan silleen, niin kuin, että kansakunta alkaa liikkumaan enemmän, niin kyllä se vaatii vähän enemmän kuin joku podcastin ja verkkokursseja. Että se vaatii semmoista niin kuin yhteiskunnan rakenteiden muuttamista. Mä just tuossa ajellessa mietin sitä, että ainakin mulla on semmoinen olo, että se vaatii jonkun sellaisen niin kuin rakenteiden muuttamista sillä tavalla, koska ihminen, jos sillä on mahdollista tehdä jotain niin kuin hengästymättä helposti, niin kuin näin, niin se isossa mittakaavassa homo sapiens nisäkäs valitsee sen. Kyllähän meillä sitten on muutama triatlonisti, joka ei valitse sitä, vaan menee sieltä raskaimman kautta. Mutta jos sä kuuntelet ihmisiä, tiedätkö tuossa niin kuin kahvipöytäkeskusteluissa, niin se on semmoista, niin kuin, että ei vitsi, hissi oli rikki, joutui käveleen tänne Neloseen. Tai joku aivan kauhea, kun tuolta juna-asemaan tuollekin 1,5 kilsaa tänne. Etteikö semmoista tavallaan niin kuin semmoiset aika pienetkin ponnistukset arjessa koetaan semmoisena, että ei näin saa olla. Niin sitten se tuntuu, että aika toivotonta tämä on siinä sinänsä. Että se tavallaan se, niin kuin tavallaan ne rakenteet pitäisi olla sellaiset, että sun on niin kuin pakko liikkua. Tai muuten, niin kuin, en tiedä, sä et saa asioita tehtyä tai jotain vastaavaa.
Jos siis varmaan niin kuin kevyen liikenteen näkökulmastakin, niin se pitäisi olla kaikista helpoin tapa päästä paikasta A paikkaan B, eikä niin, että se kiertää sitten ja sitten se moottoritie menee sitä keskeltä suoraan. Et mä aina olen yllättynyt siitä, kun siis Hollannissa joskus kun on ollut, niin siellä ne nahkatakkipunkkarit tulee pyörällä, koska se on se helpoin tapa, se on nopein tapa. Ei siellä niin kuin tultu busseilla edes tai varsinkaan omalla autolla tai mopolla. Mm. Vitsi, ne tuli pyörällä. Ja ei varmasti Suomessa näkyisi kauhean helposti samaa.
Juuri näin. Hei, pari teemaa ehditään vielä. Lasten ja nuorten voimaharjoittelu. Mitäs siitä meidän pitäisi ymmärtää? Onko se hyvä juttu vai huono juttu? Mä oon jotenkin vähän näkevinäni, että nyt tässä viime vuosina on niin kuin pikkusen ovi kajastaa silleen, niin kuin, tai ovi on raollaan siihen suuntaan, että maailma alkaa hyväksymään lasten ja nuorten voimaharjoittelua. Onko se vaarallista, terveellistä, suotavaa? Miten sitä pitäisi tehdä? Kerro vähän meille, kun sä oot asiaan enemmän perehtynyt.
Mä sanoisin, että se on äärimmäisen tärkeä osa normaalia lasten elämää, kasvua ja kehitystä. Ja tietysti on hyvä määritellä, että mitä on lasten ja nuorten voimaharjoittelu. Että vedetäänkö niin kuin maksimikyykyt heti saman tien ja penkkiä vaan. Mutta mitä pienemmistä lapsista lähdetään liikkeelle, niin sitä enemmän se on sitä arkeen liittyvää voiman haastamista. Et nyt on ollut ainakin Jyväskylässä hyvä talvi, on ollut nuoskalunta, pystynyt tekemään lumiukkoja. Niin niitä kun pyörittelee siellä, painaa 40 kiloa pallo, niin sieltä kun lapset työntää, nostaa niitä päälle, niin sehän on voimaharjoittelua. Itse asiassa hirveän tällaista hyvää, monipuolista. Taas päästään sen urheilullisuuteen. Se kehittää nimenomaan tällaista tosi monipuolista kehonhallintaa, lihasvoimaa. Ja tietysti yksinkertaisesti maahan ruutuhyppelykin voi olla voimaharjoittelua. Sehän on tämmöistä hienoilla termillä plyometrista harjoittelua. Ja harvaan varmaan on sitä mieltä, että se on kauhean vaarallista. Ei se ainakaan 80-luvulla ollut vaarallista. Mutta sitten varmaan nyt useimmat miettii sitä tällaisena niin kuin oikeasti voimaharjoitteluna, raudoilla, leikkimisenä tai kuntopalloilla. Niin lähinnähän me voidaan sanoa, että se on useammin turvallista kuin vaikka jääkiekko. Et onhan se paljon vaarallisempaa pelata kiekkoa tai jalkapalloa tai salibändiä tai melkein mitä muuta tahansa kuin treenata voimaa ihan salilla tai muuten. Mutta siis ihan tämmöistä salitreeniäkin voi lähteä tekemään vaikka 6-7-vuotiaana. Heti kun lapsi osaa ottaa vastaan ja noudattaa niitä ohjeita. Ja usein mietitään, että onko se niin kuin kehonpainoa vai mitä. Joo, se kehonpainolla tehtävät jutut pitää olla siellä taustalla. Sun pitää hallita kehoa, on pitänyt kiipeillä, työntää, vetää, ehkä tehdä kärrynpyöriä. Mutta siis ei ainakaan tähän mennessä mikään tutkimusnäyttö kiellä laittamasta pikkusen kuormaa jo ihan niin kuin 6-7-vuotiaille. Mutta se on sitten eri asia, että mitä me halutaan, että myös ne vaikutusmekanismithan voi olla erilaisia. Että mitä pienempi lapsi on, niin sitä enemmän se tulee hermoston kautta. Ja jos me tehdään tämmöinen aikuisille suunnattu hypertrofinen harjoitus, niin ei se välttämättä tuota haluttuja tuloksia niillä pienillä. Meidän pitää tehdä semmoista nopeata vähän hyppimistä tai vähän nopeampaa. Mutta siis joo, ei muuta kuin voimaharjoittelu olisi hyvin suotavaa.
Niin, ja sitten ainakin tuommoinen, mitä me ollaan tuossa kotona 90-vuotiaan kanssa väännetty voimailua ja käyty kuntosalilla, sehän ei varsinaisesti tarvitse lähteä mihinkään kuntosalille, vaan kun ei tarvitse, tiedätkö, olkapään sivulohkon vipuvarsilaitteita, vaan ihan kahvakuula, jotkut levypainot, käsipainot, kouraa ja punnerruksia ja muita tämmöisiä vetoliikkeitä ja niin edespäin. Ihan jossain olkkarissakin tuommoinen 90-vuotias voimailee ihan täysillä, ja meillä takapihalla varsinkin, eikö vaan?
No niinhän se tekee, ja siis taas kun miettii, mitä ne oikeasti voi tehdä, niin se on semmoista aika, mä luulen, että meidän sukupolvelle tavallisia juttuja, mitä on niin lapsena tehnyt leikin muodossa, että heittänyt ja heilutellut ja huitunut jollain jutuilla.
Juuri näin, eihän se semmoisen niin nuoren kroppa kauhean pienestä rikkimeä. Jotenkin sitä aina pelkää sille, että mitä jos toi nyt ottaa tuosta tuon pallon ja alkaa sitä heittelemään, niin kuinkahan siinä käy. Mutta ennemmin siinä sitten huonosti käy, jos ei ikinä mitään heittele.
No niin, mä nyt kanssa näkisin, että sitten se voimaharjoittelu, taas mennään sinne urheilupuolelle ja siihen, että kuka tulee huipuksi. Niin sitten kun me katsotaan taas tutkimusnäyttöä, pikkusen perataan sitä sieltä, niin jos oot tehnyt semmoista säännöllistä hermolihasjärjestelmää vahvistavaa, treenaavaa juttua ihan pienestä pitäen, niin sitten kun sä rupeat treenaamaan sillä huippuvaiheessa, niin sitten oikeasti se keho on valmistunut, sitten sä kehityt siellä paljon nopeammin. Et se ei tule pelkästään siitä, että sun keho kestää, vaan sit siellä on jonkunnäköinen malli olemassa, että nyt pitää vastata ja nyt pitää adaptoitua. Ja muistan aika jännä havainto myös, että sitten jos lähtee sieltä sen perusajatuksen mukaan, mikä pitkään on tullut, että vasta murrosiassa ruvetaan tekemään jotain, niin sitten ollaan niin auttamattoman myöhässä ja ehkä menetetty sellainen tukijalan peruskiven rakentaminen siellä, mikä oikeasti niin olisi äärimmäisen tärkeä.
Hei, jos me nyt summataan tähän loppuun kaikkea tätä, mitä me ollaan tänään puhuttu, niin mitä ihmisten nyt sitten, kun tuosta joku painaa kohta stop-nappia ja sitten ne lähtee tuonne elämään arkeensa ja ehkä vähän miettii, että olipas mielenkiintoinen podijakso, että kuulostaa aika niin kuin hankalalta ongelmalta, jos niin kuin lasten ja nuorten, ja sitä kautta sitten äkkiä se niin kuin jatkuu se sama polku sinne aikuisuuteenkin, niin tilanne näyttää vähän huonolta, jos me ei liikuta, niin mitä ihmisten nyt kannattaisi oikein tehdä? Tähän täytyy nyt vastata tietysti 4 tuntia, mutta jos sä saisit 3 minuuttia, niin mitä ihmisen kannattaisi tehdä?
Lähdetään siitä, että nyt on ollut vanhempia ja tällaisia kuuntelemassa, niin lähtisin esimerkillä tekemään tietysti tosi paljon, että mitä itse tekee, niin sitähän ne lapset tekee. Että jos jää sinne sohvalle kännykän kanssa, niin mun mielestä siinä on hankala myöskään lapselle sanoa, että elä, tee sitä, jos minä tässä olen. Ja ainahan voi lähteä siitä, että se ensimmäinen askel on kaikista tärkein, että rupeaa tekemään jotain. Mm. Ja liikuntahan niin pitäisi tässä nähdä nimenomaan vaikka leikkinä ihan aikuisuuteen asti. Että jos joku kiinnostaa, tekee pihalla sisällä, mikä tahansa, mikä liikuttaa kroppaa ja tuo hyvää oloa ja vähän ehkä nostaa sykettä silloin tällöin, niin se on kuitenkin aika hyvä.
Mm.
Ei niin kuin tarvii lähteä sitä triatlonia vetämään.
Tämä on hyvä. Mä laitan tuonne jakson tietoihin linkkejä, niin mistä ihmiset löytää sut? Onko sulla verkkosivuja, Suomen kanavia ja muuta tällaista?
No siis, mullahan on sellainen haapalalab.com-sivusto olemassa. Tutkimustietoa ajoittain päivitetään sinne. Mutta sitten ehkä nykyään löytää Instagramista kaikista helpoiten.
Hyvä. Laitan sen tonne. Hei, kiitos Eero tästä. Tämä oli mainio.
Kiitos paljon.
Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija. Ihmetellään taas ensi viikolla. Se on moi.
Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.